Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Heineken 0,0, der er hovedpartner på alt indhold om de internationale turneringer på Mediano. Og den nye Sonos Roam, som du kan købe hos Elgiganten.
Vi har fundet finalisterne i dette års Champions League, og her til morgen skal vi tale om, hvorfor det bliver en ren engelsk finale, vi har til frem til her den 29. maj. Hvorfor det netop blev Manchester City og Chelsea, som er de to hold, der så står tilbage efter en lang og opslidende Champions League-turnering. Du lytter til Mediano CL, jeg hedder Adam Møller Gumar, og denne torsdag sidder ved min side fodboldtræner Peter Sørensen og eks-fodboldspiller Tommy Bechmann. Velkommen ved bordet.
Tak, mange tak.
Bare lige 4-5 ord måske fra jer hver på sådan et introspørgsmål efter at have set de her to semifinaler. 2x2-0. Har semifinalerne gjort jer mere i tvivl om, hvem årets Champions League vinder bliver?
Ja, jeg synes jo især at Chelsea, som jeg vist nok udråbte til at være det dårligste af de fire tilbageværende hold. Det kan godt ske, at jeg stadig synes det på nogle områder, men jeg er endnu mere overbevist om nu, at det, som var den lurende overraskelse, godt kan være en realiseret overraskelse her efter finalen spillet.
Jeg har det på samme måde, at jeg tror, vi sad for et par uger siden eller tre og snakkede om, at Chelsea var kommet videre på det tynde øl, og de kunne spille mod Porto og haft en lidt vej, så det er jo dårligst af de fire, men det har de i hvert fald modbevist. Det er ikke det dårligste af de fire, de var bedre end Real Madrid. Og de kan godt byde Manchester City op til dans, det har de også gjort for ikke så længe siden i FA-Cup'en, tror jeg det var, hvor de slog dem. Så en mere spændende finale ser jeg frem til nu, end jeg gjorde inden semifinalerne i hvert fald, hvor jeg sådan lidt har udråbt PSG, Manchester City til sådan en semi-moralsk finale, men jeg synes da i den grad, at Chelsea har vist sig værende et godt finalhold.
Og vi får en forsmag på, hvor de står over for hinanden, de her to, når de mødes i Premier League her på lørdag allerede, jo Chelsea og Manchester City, hvor City så i øvrigt kan blive engelske mestre der. Udmærket, så kan vi tage lidt mere om de to finalister as we go. Først vil jeg her lige nævne, at partnerne på denne udsendelse hedder Heineken 0,0, Sonos og Elgiganten. Netop hos sidstnævnte, der kan du købe den nye bærbare højtaler her fra Sonos, som hedder Sonos Roam.
Nu er det endelig ved at være værd til fodbold og musik i haven eller i den lokale park. Med Sonos nye bærbare smart højtaler Sonos Roam kan du nemt tage musikken med dig udenfor eller i omklædningsrummet. Den indbyggede TruePlay-funktion analyserer automatisk omgivelserne, så du altid får den ideelle lyd, uanset hvor du befinder dig. Sonos Roam er årets store lancering fra Sonos, der sikrer dig lyd, der trodser størrelsen. Du kan købe Sonos Roam hos Elgiganten. De tilbyder klik og hent, så du kan hente varen inden for en time efter, du har købt den i udvalgte butikker.
Smut en tur ind på elgiganten.dk og tjek den her Roam ud. Så kan du høre næste Mediano-udsendelse ude i solen, og nu det gode vejr, det kommer her i weekenden, eller på den anden side af weekenden. Det lovede de mig i fjernsynet i aftes i hvert fald. Og i fjernsynet var også der, man kunne nyde slaget mellem Chelsea og Real Madrid, hvor der jo stod 1-1 efter kampen i Madrid, og herefter møde nummer 2 i London, så står det så klart, at det er Chelsea, der skal spille finale mod Manchester City. Ligesom i 2019, et rent engelsk anliggende. Der var Liverpool og Tottenham for 2 år siden, og så bliver det så to nye engelske mandskaber i år, der skal slås om det her trofæ med de store ører. Det gjorde Chelsea sig jo så fortjent til ved at slå Real Madrid ud, der har prøvet det rigtig mange gange før, det her med at stå i en finale, også det her med at vinde. Og hvis vi går direkte ind på Chelseas startopstilling eller på holdet, der så gjorde det her, der var et af de store spørgsmålstegn, som vi talte om før kampen også. Hvad Tuchel ville vælge i sin offensiv? Vil han fravælge Werner, Havertz eller Pulisic fra start i kampen? Og man kan jo sige, at han fik ret. Han endte med at vælge Werner, som scorede, og Pulisic kom så også ind og gjorde en forskel der til allersidst fra bænken. Jeg ved ikke, om Tuchel havde regnet ud, at Werner ville score lige netop på den måde, han så gjorde der. Men okay, hvad var de taktiske bevæggrunde, som I ser det, for at vælge setupet, som han gjorde her med Werner og Havertz fra start?
Jamen altså, jeg tænker, at han har vel kigget ud fra også et perspektiv i kampen i forhold til kampen i Madrid, at de formodentlig ville være mere boldbesiddende på hjemmebane, end de var i Madrid, og der ser jeg i hvert fald Havertz som en en mere boldfast, en spiller, der går mere med i kombinationerne, end eksempelvis Pulisic vil være. Han er mere en udbredt kontraspiller, men stadig en rigtig dygtig kontraspiller, og hvis du spiller med både ham og Werner, så har du hovedsagelig fart, dybdeløb, og du har rigtig gode kontraspillere. Men Havertz får du en lidt anden type ind, der er bedre til at falde ned i mellemrummene og deltage i spillet, og som han også viste i den her kamp, og som han viste i Premier League-kampen mod Fulham, så kan han også godt, han kan også godt løbe dybt. Han er god til at indgå i kombinationerne, og det tror jeg, det var en af årsagerne til, at det var Havertz at spille.
Ja, Peter, det er svært at diskutere mod en træner, der kommer i Champions League-finalen igen for andet år i træk, i forhold til det her valg. Jeg vil i hvert fald ikke betvivle noget af det, Tuchel han vælger lige nu. Han fik i hvert fald PSG i finalen i sidste sæson, og Chelsea i den her sæson. Han er den første træner nogensinde, der har der har bedrevet det her med to forskellige hold i to sæsoner i træk. Hvor meget, Peter, i forhold til det taktiske og Chelsea's, det her vi snakker om, at nu har de spillet sig op til lige pludselig at kunne realisere det der med at være outsider og så vinde det hele, skal tilskrives den nye træner?
Det synes jeg faktisk godt, man kan. Jeg mener faktisk i almindelighed, der handler det lidt om nogle nuancer, nogle detaljer i forhold til, at de bedste spillere typisk vinder mest. Og så kan man køre lidt træt i en træner eller omvendt. Og der kan også godt ske, at man kommer med sådan nogle øjeblikkelige forandringer, som kan gøre nogle små forskelle på den kortere bane. Men jeg tror, man må sige, at i den her sammenhæng, der er Tuchel altså gå ind og virkelig fra første træningsdag forandret noget fuldstændig essentielt hos Chelsea. Han har simpelthen sådan fra første øjeblik, han går ind, markeret en forskel i forhold til at forsvare dybt, altså uden bold på egen halvdel, og han har, hvilket er endnu sværere, gennemført et presspil, der er helt fantastisk velfungerende, som vi har set mod i Champions League, de allerbedste hold, simpelthen ikke har kunnet spille sig ud af. Altså i går, der er deres presspil så effektivt, forsvarsmæssigt, men jo også så værdifuldt, at den høje erobring overgår umiddelbart til en målsøgende, afslutningssøgende sekvens, som medfører mål, hvor Kanté jo virkelig er trådt i karakter og har været helt uvurderlig vigtig for Chelsea. Og det mener jeg, det kan man i høj grad tilskrive ganske givet kun detaljer og nuancer, men fuldstændig afgørende detaljer og nuancer forskelle efter at Tuchel tager over.
Det er også det med Tuchel, efter han har taget over. Så altså, der er jo en radikal ændring. Tit ofte ser man, at når der kommer en ny træner, som Peter siger, så er der sådan en øjeblikseffekt, der fader ud. Fordi et eller andet sted er det bare de sædvanlige gængse formationer, der er spillestil, man egentlig bare viderebringer. Men her kan du snakke om en, der radikalt har ændret på noget i forhold til, hvad Frank Lampard gjorde. At det er en helt anden måde, de spiller fodbold på, også med bold. Så det er et helt andet Chelsea-hold. Det Nu har jeg ikke selv prøvet trænergærningen på det niveau som Peter, mit U10 trænergærning i HI, det tror jeg ikke, den tæller på samme niveau, alt af respekt for den, men jeg tror også, Peter vil give mig ret i, at det er ikke noget, man som træner har særlig let ved bare lige at gøre ind over natten. Altså, det er altså det er noget, man skal tage hatten af på, fordi det er normalt snak om processer, det tager tid at ændre hold, det tager tid at ændre spillestil. Nu har han selvfølgelig også spillerne til den her type spillestil, men at kunne gøre det så hurtigt, som han har gjort, det er altså imponerende.
Ja. Det må man bare sige. Han bliver også sådan ligesom den udråbt til at være den store vinder af de her slag, og der bliver fokuseret meget på det her med, at Chelsea er et hold lige nu. I deres tweets, som de går ud med, bliver der hele tiden betonet det her med, at det er en team effort, og er sikkert hold, og vi er stolte af at være ombord og så videre. Det er måske rigtig nok, at de ikke har sådan en udpræget stjernespiller, og så nogle lidt dårlige omkring sig, men så kan man også bare, hvor man siger, de har måske bare en 11-14 stjernespillere samlet.
Ja, det har de. Altså, de har også en bred trup, og de har haft mange til rådighed. Jeg synes, i modsætning til PSG, i modsætning til Bayern München, ikke så meget i øjeblikket i forhold til Real Madrid, men også i forhold til Manchester City, så synes jeg, at det, som Chelsea godt kan mangle, det er top topspillerne. Mm. Altså, hvis jeg skal sige et eller andet, på et eller andet tidspunkt i løbet af udsendelsen her om, hvordan står det så i forhold til City her i finalen, så vil jeg sige et eller andet om, at jeg synes, at det afgørende kan godt ende med at være, at City har spillere fra den aller, altså individualister fra den aller øverste hylde. Det synes jeg ikke, Chelsea har. Men det, som Chelsea har gjort, det er jo, at de har mødt de her individualister. Og i den tid, at Tuchel har været der, det er 25-26 kampe, eller sådan noget, han nu har spillet, og i 18 af dem, synes jeg læste, har han spillet til 0.
Det er rigtigt.
Og han har spillet imod alle de store hold, fordi en hel del af de allerstørste hold, de er i England, og han spiller mod alle de dygtigste trænere, det er Ancelotti, det er Klopp, det er Pep, det er Simone, når de har mødt Atletico Madrid. Dem har de spillet imod, han har slået dem, og der er ikke gået mål ind på ham. Mm. Altså på ham, siger jeg, som om det var ham, der var målmand, men det er trods alt ham, der har sat defensivt op. Og så det vil også sige, at vi er forbi det der med den øjeblikkelige forandring. Vi er ude i, at han øjeblikkeligt har gjort en forskel, som varigt har sat et præg, og hvor de vel i virkeligheden kunne har haft et udfald, nemlig i den der, hvad var det?
Mod Fulham mod top.
2-5 til West Bromwich. Ja, West Bromwich. På hjemmebane, ja.
Men bortset fra det, har det været fuldstændig stabilt og solidt, og helt forventet.
Ja, for der kommer normalt bare lige den der opblomstring, hvor der er lavet udregninger, hvor det tager 6 kampe eller sådan noget med en ny træner, så er romancen ligesom overstået, så er det tilbage til ægteskabet, hvor hverdagen, ikke? Her kører den der honeymoon, altså lidt længere med Tuchel, eller som Peter siger, det er blevet en permanent tilstand.
Ja, og dermed jeg vil også udligne lidt, fordi hvis man skulle finde et eller andet, der ligesom balancerede det fabelagtige lidt ud i det ordinære, så ville man begynde at tale lidt om, som du var inde på, at ja, okay, men vejen hen til finalen, eller i hvert fald semifinalen, den har været lidt lettere for Chelsea end for PSG, for eksempel. Ja. Ikke? Og nu synes jeg bare, at der er noget, hvor man... Det kan ikke tilbagevises. Altså den kvalitet og den klasse, den kan simpelthen ikke tilbagevises.
Hvis man så skal se på Real Madrid i den her kamp, altså der forsøger Zidane vel et eller andet sted at overrumple Chelsea lidt med først at stikke en fejlagtig formation afsted til UEFA, som de kan sende ned i omklædningsrummet til Chelsea's trænerstab der. Og så kommer de ud med den der 3-5-2-formation, hvor en spiller, i hvert fald en offensiv kantspiller normalt, gerne i venstre side, Vinicius Junior, han så skal agere højre wing. Bak. Det er jo nok det mest opsigtsvækkende, synes jeg, sådan i det, han gjorde sit andet. Ja, det er ikke nogen hemmelighed, det ikke gik så godt med Vinicius derude. Hvad var tanken, tror I, med at placere ham der?
Jeg har ikke helt kunne finde tanken. Altså, min eneste, det er næsten, at det får match Chelsea's wingbacks, at de så siger, så er vi en mere offensiv udgang i den. Fordi altså, Vinicius Junior er en rigtig dygtig offensiv spiller, men lige så god han er offensiv, lige så dårlig han desværre også defensivt. Hans tilbageløb og så videre er ikke noget, der er ved at skrive hjem om, den Werner får annulleret i første halvleg. Er jo egentlig også en, hvor at det er Vinicius, der taber sin mand, at det er Chilwell, der løber væk i ryggen på ham, og kommer fri til indlæg, hvor han er jo ikke defensivt dygtig. Så der er ingen grund til at skulle give ham så mange defensive opgaver, for det er ikke der hans kvalitet er, og der bliver for langt frem for ham. Så jeg kunne ikke helt, jeg var lidt uforstående over for, hvad han skulle lave i et så defensivt udgangspunkt.
Ja, fordi jeg synes ikke rigtigt, det giver nogen mening. Altså, jeg har heller ikke hørt det. Altså, jeg har stor respekt for Zidane som træner, også som træner, men jeg har simpelthen ikke kunnet gennemskue det her træk. Og jeg heller ikke, det er det, fordi jeg ikke har været vågen nok, men jeg har ikke kunnet se eller lytte mig til, hvad Zidanes tanker har været. Så jeg kan simpelthen ikke forklare det. Men det, jeg synes, man i hvert fald ville vide, også på forhånd, det var, at man flår en af sine egne gifttænder ud, når man sætter sin dygtigste eller næstdygtigste offensive spiller fra venstre fløj til højre bak. Altså, det kommer til at koste noget offensivt. Og det var jo sådan set Real Madrid, der havde behov for mål. De har ikke nødvendigvis behov for at vinde, men de har i hvert fald behov for nogle mål. Det vidste man på forhånd. Så derfor så synes jeg, at der er langt fra den der taktiske manøvre, som et eller andet sted på brættet jo kan se smart ud, til at det vil virke på græsset.
Ja, det har været lidt on-off med Zidane, må man sige. Så har han haft perioder, hvor det har kørt rigtig godt i Real Madrid, om han har fået ros for sine taktiske egenskaber, og så er der andre gange, hvor man har sagt, hvorfor pokker, hvorfor reagerer han så ikke derude også, eller har han ikke en plan B, eller nu laver han et eller andet underligt valg, som han gør her. Og jeg tænkte i hvert fald også på, at han får så godt nok skiftet sine vingebakker ud på et tidspunkt i anden halvleg. Men ja, ufravigelig er han jo omkring det her system.
Ja, og det virkede uafstemt. Altså, stopperne virkede også uafstemte. Man kan altid sige, når så kommer Ramos tilbage, og så vil man gerne have ham ind, og man også godt have to andre med, og så synes man, at... altså, jeg synes, at det var lidt for tænkt, det her. Ramos er jo en fantastisk spiller, og i en sådan kamp vil man naturligvis gerne bruge ham, men har alligevel været ude relativt lang tid. Så, og det der corona... sygdom og eftervejer, det betyder jo i hvert fald også undervejs, at man ikke kan træne på samme måde, man kan ikke træne som sine holdkammerater, og så skal der altså rigtig meget til for, at det er det rigtige lige at sætte sådan en mand ind, selvom den mand nu er den uforlignelige.
Altså, ja. Jeg synes, at ved flere lejligheder virker det ikke som om, at deres forsvarsspillere var forfærdeligt trygge ved det her hvad skal man sige, tremands-femmands forsvar, de nu kørte med, at nogle gange så lavede de, var der nogle forsvindingsnumre, og på trods af, at de var tre dernede, jamen, så havde de en oceaner af plads nede omkring forsvaret, og antallet af chancer til Chelsea er jo helt absurd, ja. I forhold til, at man på en eller anden måde havde fornemmelsen af, at Real Madrid gerne ville lukke ned, og så bare vinde 1-0, fordi de havde sådan på en eller anden måde relativt defensivt udgangspunkt.
Men så er det som om, man startede med plan B. Ikke? For man kunne jo sige, at okay, det her, det kan godt ske, at lad os nu sige, at vi får et hurtigt mål, og vi ved, at Chelsea vil stadigvæk være gode osv., men vi ved også, at Chelsea er uhyggelige i forhold til at kunne stå velorganiseret, men så også på hug i forhold til at slå til, hvis det er, så vi begynder at slå nogle bolde rundt på vores egen halvdel i vores opbygningsspil, der er det livsfarlige i Chelsea. Og der kunne man måske sige, ja okay, men altså, hvis vi bringer sådan en situation, at vi kommer foran 1-0, så kan vi prøve at se, at vi kan spille en lille smule mere defensivt, og hvor det måske ikke sådan vil være så risikabelt at spille sådan her. Altså det kunne, nu prøver jeg bare fibrisk at finde en eller anden god forklaring, men det vil i givet fald være som en plan B, og der virker det som om, at man bliver for stædig i forhold til at fastholde, at det her, det er det rigtige, også selvom det har set helt forkert ud i en time. Ja. Jeg skal ikke tillægge Zidane nogle hvad kan man sige, tanker, hvor man bliver sådan lidt for stor til at erkende sin egen fejl, for det her er overhovedet ikke noget som helst grundlag for at gøre. Jeg konstaterer bare i går, at det både ser forkert ud fra første minut helt ind til, at det er game over i slutningen af kampen.
Der var en enkelt ting, jeg sad under med lidt over. Et er, at snart de her wingbacks og sådan noget, og at han holder så meget ved. Det andet er så, at når han så skifter begge wingbacks, at Marcelo ikke kommer ind. Ja. Det undrer mig, fordi for mig, jeg er godt klar over, at han er over hans bedste tid. Det er der ingen tvivl om. Men i min optik, da han den fødte wingback, de har brug for en spiller, der måske også kommer med noget offensivt derudefra, der vil han da, om nogen kunne bringe noget mere i hvert fald end man lige gjorde i går, der synes jeg, der har han en bedre fod, der har han et bedre blik for medspillerne, så det undrer mig, at han
Vinicius
ikke
kompetencer defensivt, som man jo på forhånd kunne være i tvivl om, hvad det er nervøs for, blev jo også udstillet. Ja. Altså de piskede igennem. Chelsea er fantastisk til at presse og erobre højt, men de er jo også gode nok til at tilspille sig noget, hvis det er sådan, der er et weak link et eller andet sted. Og det gjorde de hele tiden i første leg. Altså 9 ud af 10 af deres angreb, de gik jo igennem deres venstre side og altså i Vinicius' forsvarsside.
Ja, der var sådan lidt rådyr fanget i forlygterne med Vinicius, synes jeg, han løb rundt, og der fik lavet nogle frispark, kom på scenen, og spillet ser jo også anderledes ud, når man lige pludselig har så meget foran sig og ligger dernede og skal være agere vingbak. Tommy, hvad er det meste ude af positionen, du har spillet?
Angriber.
jeg har faktisk to ude af positioner, hvad jeg vil påstå. Min debut på det danske ungdomslandshold, det var som højre bak. I Afrika mod Ghana. Forstår ikke, du griner det, Peter. Det kan jeg simpelthen ikke forstå.
Der var lidt benedelses over træner.
Det. Det var Flemming Særslev, tror jeg.
Ja, det er nok været. Det er nok været.
Ja. Interessant. Jeg tror, jeg løste til uge i krydset slange.
Så du husker det.
Og så har jeg spillet defensiv sådan skal vi kalde den. Og i den kamp var det defensiv midtbane mod Bayern München. To omgange, hvor jeg lå inde. Det var nok tiltænkt som sådan lidt mere en 8'er, men kvad det var Bayern München, så blev det nok en defensiv 6'er.
Hvad? Okay, udmærket. Ja. Jamen, det, og der kan man jo bare se, at dygtige spillere som Tommy, de kan jo, de kan jo dække hele banen, ikke?
Vi kan spille over det hele, vil jeg sige.
Ja. Men ikke altid lige godt.
Nej, det er også det. Altså,
men vi kan spille.
Ja. I kan godt træde der ind og forsøge at gøre noget med Vinicius. Så han var nok beviset på, at der er en grund til, at der er favoritpositioner. Ja. For nogle folk, I snakker om det her chanceorgie, som det jo virkelig udvikler sig til for Chelsea, specielt i anden halvleg. Det var sådan, vi skulle vente lidt på det i første halvleg i hvert fald. Der var lidt optræk til nogle store. Der var der offside mål fra Werner, så er det rigtige mål. Der var faktisk også to store redninger fra Mandi på Karim Benzema forsøg, som man jo også kan have med i ligningen. Hvad var der så sket, hvis Rennes var kommet på 1-1 der? Men i anden halvleg der så vi Chelsea med det her, altså de saver den ene matchbold i nettet efter den anden, de kan virkelig lukke det mange gange. Kai Havertz et par gange, Mount, Kanté, Thiago Silva og Havertz har jeg skrevet her, og der var endnu flere. Hvad er det, der sker med Real Madrid defensiv, som kampen den skrider frem, siden de, Chelsea kan løbe altså så meget igennem, som de gør?
Jamen den er jo, altså man kan jo sige, at den er stabil, dårlig, ja, hen over hele kampen, ikke? Altså fordi der var åbenlyse svagheder i forhold til, at Vinicius spillede den her højre bak, som vi har talt om. Der var åbenlyse svagheder i forhold til tremandsforsvaret, eller de tre stoppere lå forkert med for stor afstand mellem hinanden. De mistede bold i deres opbygningsspil, som Chelsea så straffer benhårdt. Det eneste, man kan sige, der er årsagen til, at Real Madrid ikke taber større, det er jo det, som er Chelsea's store svaghed, nemlig at de er ineffektive. Altså, som du lige har lined op der, så er der vel 5 chancer, hvor man kan sige, at det er altså en 100% chance, ja, som de formøbler. Og det kan godt ske at blive det, der bliver afgørende for, at Manchester City slår Chelsea i finalen.
Nu nævner du også to chancer til Real Madrid, men når du siger, den ene hovedstødschancen er rimelig stor til Benzema, den han hætter.
Hvor han op og overlægger,
hvor han op og,
men, ja, men der er også langskud.
Der er lidt tv-redning, så er der langskud, ja, men det er jo ikke noget, hvor jeg snakker, at det er en eller anden stor chance, det spiller sig frem til. Det er sådan lidt mere en tilfældighed ud af ingenting, fordi Real Madrid havde afsindigt svært ved overhovedet at komme op omkring Chelsea's felt og blive farlig. Altså der stod Chelsea bare afsindigt godt, Kanté og Jorginho inde på midten. Altså de spiste jo alt, hvad der kom derind. De tre, der i mange år egentlig har været Real Madrids helt store stjerner, Modric, Casemiro og Kroos, de blev faktisk sat til vægs i går. Altså, de blev egentlig taget ud af spillet, hvor det er normalt, at dem, der kan sidde og diktere en kamp, de mistede mange bolde, og det ser man normalt ikke. At de spillere, de plejer at være så boldsikre, de plejer at være så pasningssikre. Men der fik Chelsea med at forstyrre dem så meget, og det er noget af det, Chelsea også gerne vil, som Peter også var inde på tidligere, det her med det presspil, det er så afsindigt godt, og når de kan formå at sætte så stærke spillere under så hårdt pres, og tvinge dem til at lave fejl, og de havde mange af de her høje kontra, hvor de roer bolden højt på banen, altså så bliver det, så er det svært for Real Madrid, men igen, man må også bare tage den af for Chelsea, fordi ja, de var dygtige.
Og så var der en offensiv brik hos Real Madrid, der måske der skulle have fyldt mere, helt sikkert, hvis det skulle have lykkedes dem at komme i finalen. Vi havde talt om op til kampen, hvorvidt Eden Hazard kunne blive det knap så hemmelige våben for Real Madrid. Chelsea kender selvfølgelig alt til ham. Han forsøger med ham fra start til anden, og vi så ham også have et udmærket forsøg, noterede jeg mig, 20 minutter inden anden Hazard. Men ellers så var der ikke så meget. Og spansk presse er så i dag ude efter ham. Det så handler mere om det her med, at han hyggede sig for meget med sine gamle holdkammerater derefter, lige efter et nederlag i en Champions League semifinale. Det kan man jo så det kan vi jo godt sige noget om også, hvis I vil.
Ja, man kan også godt lade være, ikke? Fordi man kan sige, hvorfor skal vi nu til at fremhæve det, at der er tusindvis af kameraer, og man vil jo kunne blive fanget i et givet øjeblik, hvor man ser det småt om ud. Men man kan også godt sige, at det er afslørende. Han har spillet af helvede til, han er lige kommet tilbage, hvor den ild, som skal brænde i enhver, eller det hjerte, som i det mindste skal gløde, den ærgelse, som enhver burde have efter en misset mulighed for at komme i en Champions League-finale, den er godt nok svær at finde, når han er ved at dø af grin over et eller andet i et klip, som vi kan se. Og uanset at man kan blive fanget i et klip, så ser vi det. Altså umiddelbart efter, at Real Madrid, verdens største fodboldklub, er sendt ud af verdens flotteste turnering. Det synes jeg er, ja, det er selvfølgelig skændigt, synes jeg. Jeg synes også, det er lidt skræmmende i forhold til, hvad er det, der foregår inde i sådan spillers hoved? Hvad er det, der foregår? Man kan godt sige, kampen er overstået, vi kan ikke gøre mere ved det nu. Men han gjorde heller ikke noget særligt, mens kampen blev spillet. Og hvis man er en lille smule smart, og det ikke ligger en på sinde, som det burde gøre, at kravle med halen mellem benene ned i omklædningsrummet. Og man synes stadigvæk, der er nogle relationer til det her hold, som man har fået en røv fuld af, og som var bedre end os i dag. Så venter man altså med den der udveksling der og hjertelighed, til man er gemt godt væk nede i kassemætterne under stadion.
Ja, det var det, vi snakkede lidt om det, Tommy, om det, fordi han tænker, at vi går hver til sit nu, og jeg kommer ikke til at se gutterne, når jeg forlader grønsværen her, og derfor er det her, vi står og joker, men han ved jo også, at der er kameraer, der er helt sikkert fanger hver evig eneste grimasse, man gør sig derude. Spillerne ser vi jo nogle gange går og dække munden. Nu er jeg lige ved at gøre det her lidt dumt på podcast, for at man ikke skal mundaflæse. Det gør de også efter kampen og så videre. De ved jo godt, at det bliver filmet.
Ja, vi snakker om det, at de klæder ikke om sammen. Så måske er det den eneste plausible forklaring på, hvorfor. Fordi ellers skal hun give Peter ret. Det handler om, at man skal ikke gøre det på banen. Det er jo normalt. Det er jo ikke atypisk, at spillere nu kender Hazard jo hele Chelsea og masser af gode runde. Så det vil ikke være unaturligt for ham at gå ind i omklædningsrummet efter kampen og snakke lidt med dem og grine en rumtid efter kampen er sluttet af. Fordi som Peter er inde på det her med, at når kampen lige er sluttet af, skulle man helst gerne have en følelse af ærgelse. Man skal gerne have en følelse af, at det her det er et nederlag, det skal gøre ondt. Det var lidt svært at se. Jeg har selv også været ude for en kamp, hvor vi tabte 6-0 til Werder Bremen. Det var ikke skide sjovt. Gik væk, og så skulle vi ud og løbe af bagefter, så løb Bremen af samtidig med os, og så løb man jo og snakkede med dem, men jeg spillede mod. Altså det var normalt nok, og der var en dansker, Daniel Jensen spillede, så løb vi og snakkede lidt sammen og grinede lidt og sådan noget, ikke? Men igen, det var lige en rum tid, der havde vi kommet ned i omklædningsrummet, havde fået skideballen, havde ligesom lige siddet og sunget det her, været træt af det og sådan noget, og jeg er ikke typen, der går ind for, at når der tager en fodboldkamp, så skal du så sure ud i 14 dage. Enig i, at man skal tage det til efterretning, og man skal tænke over ting, og man skal selvfølgelig arbejde videre med nogle ting. Men det handler også om på et eller andet tidspunkt, at der skal man også kunne snakke og være glad igen. Og jeg synes, det er svært, når kampen lige er færdig, så skal du ikke gå og grine som tabende hold, når lige har tabt en Champions League semifinal. Vent til du kommer ned i omklædningsrummet, vent til det kommer på afstand, som Peter er inde på det her med, at det er på en eller anden måde lidt for uroligende i forhold til, at man har på fornemmelsen, de største stjerner, de skal have en ekstraordinær vindermentalitet for at nå derhen, hvor de gerne vil. Det har vi set med Cristiano, det har vi set med Messi, at de har altså en ekstraordinær vindermentalitet. Det kan man bare komme i tvivl om, at sådan en som Hazard, om han besidder den, for jeg nægter at tro på Cristiano Ronaldo, efter Juventus, de er røget ud af Champions League. Han går og griner om, så har det været mod Real Madrid, hans gamle holdkammerater, men ikke gå hen og joke med, om så er det hans bedste venner. Det vil tage ham længere tid, inden han nåede dertil, hvor at Hazard var udenbart bagefter.
Vi taler jo om en kamp, hvis betydning er umulig at overvurdere. Vi taler også om et nederlag, der er så markant, hvor der er så stor forskel, at det læner sig op af en ydmygelse. Hvorfor? Hvorfor? Blandt andet fordi Hazard kikser. Ikke? Altså blandt andet fordi han underpræsterer. Big time. Når vi taler om, at Real Madrid er i en usædvanlig dårlig udgave, så taler vi jo altså stadigvæk om et Real Madrid-hold, som blandt andet har Hazard, som har Vinicius, som har Benzema, som har Kroos, som har Modric. Altså, så er de heller ikke ringere af de her spillere her. Det kan også ske, at de er set bedre, men der er stadigvæk nogen af dem, som vi plejer at tælle blandt de, altså en hel del af de her, de vil befinde sig i top 20 i verden. Og også nogle af dem højere op på skalaen. Så hvorfor er det, at Real Madrid underpræsterer? Og hvorfor er det, at Chelsea er så markant bedre? Det er jo simpelthen også personificeret af nogle bestemte spillere. Måske i virkeligheden først og fremmest, eller i hvert fald i meget, meget høj grad, Hazard.
Og det var ikke fordi, man sad og havde fornemmelsen, at Chelsea gav ham en synderlig varm velkomst på banen, da kampen først var flottet i gang. Jeg tror, der er gået 3 minutter, da AC han saver ham midt over bagfra, og på forunderlig vis, end de slipper for at få gul kort. Altså, jeg lagde generelt mærke til, at Chelsea var hårde, altså spillede rigtig hårdt de første 5-10 minutter, og lavede mange sådan semi-grove frispark, der ikke bliver, hvor de ikke får nogen advarsler på. Men det lykkes også et eller andet sted, og måske at kyse dem lidt, Real Madrid-spillerne, ved at gå så hårdt tæt. Det er jo det med de første 5-10 minutter, der skal så meget til, før du får et gul kort. Nogle gange der er det et semimor, der skal til. Og jeg har ikke forståelse for, hvis Hazard føler sig syndelig velkommen i hvert fald.
Nej, jeg så altså, Rüdiger gør det samme som AC, fik Hazard ned og ligge, og så vifter han med armene, kom nu op med dig, og sådan, du skal ikke kaste dig ned. Sådan, nah, okay, det måske også, du sparkede ham og skudte ham i ryggen, og så videre, men okay. Han fik i hvert fald ikke nogen sådan, mere venlig velkomst end nogen af de andre end Hazard her. Var det mest Chelsea's så, eller Reals, eller Hazards egen skyld, at han så bliver fuldstændig usynlig i den her kamp?
jeg tror, det er en kombi. Altså, et Real er ikke ret god til at sætte ham i scene. Han, det er jo sådan en spiller, man gerne vil have ud i nogle en-mod-en-situationer. Men han løb meget ind centralt. Det der, man gerne vil have med ud på kanten, måske. Når de andre spiller, man skulle køre sig ud på den ene vingbak, så kunne man sige, at skulle man ikke se, at man kan isolere, at skulle køre sig med enten Hazard eller, hvad hedder det, Vinicius. Det lykkes ikke rigtigt. Og ind i midten er de simpelthen forbefolket. Hvad hedder det, Chelsea's forsvar er trygge ved at gå hårdt på ham. Så han får aldrig tid til at vende. Han får aldrig tid til noget som helst. Det eneste tidspunkt, han rigtig får bolden, det er, når han kommer langt tilbage på banen og har 10 Chelsea-spillere foran sig. Der er han ikke farlig. Så han bliver simpelthen ikke sat i scene stederne, hvor han skal.
Nej, nu havde man jo pillet Vinicius væk fra den der venstre kant, så han også kunne komme derud og ligge i det rum, inden Hazard og udfordre netop en mod en. Men det bliver for langt tilbage, at man lige kan lave en god vending eller sætte en mand af på egen bane eller på midten.
Han er jo også meget, det er jo meget længe siden, han har været på det niveau, som vi husker ham for. Altså grunden til, at vi taler om ham som den her superstjerne, det er jo det, vi så for flere år siden. Og det, vi ser nu hos Chelsea, det er, at det er måske det bedst forsvarende hold i verden i øjeblikket.
Og netop det kan jo så lede os over i sådan et afsluttende spørgsmål omkring den her kamp, hvis vi skal runde den af. Du var lidt inde på det, Peter, i forhold til, hvordan står Chelsea så over for et Manchester City-hold. Hvad vil de frygte mest Manchester City, når de kigger på Chelsea her, efter at have set dem nu, barbere Real Madrid?
Altså, de vil se ind i det her forsvarsspil, som Chelsea er mester i allerede. Det synes jeg, de har demonstreret. De kan også regne ud, hvor mange clean sheets de har i Tuchels tid. Og de kan se, at det spil, som et hvert hold har spillet på egen halvdel mod Chelsea i den opbyggende stil, som langt de fleste af de bedste hold i hvert fald leverer deres afslutningsspil på baggrund af i dag, det er de også tæt på at være verdensmester i at straffe fejlene omkring. Det vil sige, at de har en meget, meget, altså en, jeg vil sige, verdens bedste forsvarsspil i øjeblikket, Chelsea. Og de har måske også verdens bedste presspil i øjeblikket, Chelsea. Til gengæld så har Manchester City måske noget af det stærkeste, så de, man kan diskutere, om de er lige så stærke som PSG, hvis alle PSG's bedste spillere er klar samtidig, og de får det til at klikke, som de gjorde imod Bayern München i den første kamp. Men ellers så er det så verdens bedste sammensatte, sammenspillede hold, kollektiv, hvor der også er individualister, og herunder frem for nogen Kevin De Bruyne, som skal have det lille ekstra. Altså Kevin De Bruynes x-faktor, som heldigvis udspiller sig med afgørende betydning i næsten hver eneste kamp, det skal også i den her sidste afgørende finale spilles ind som måske det våben, som Pep og City har, der kan i den sidste ende tvinge pokalen til Manchester.
Men det er jo lidt sjovt at sidde og sige nu her, at et eller andet sted er det måske også de to bedste forsvarende hold, der mødes. Altså City har vist sig i Premier League over en lang rum tid, og er det bedste forsvar. De har spillet lige så vel som Chelsea et havrekamp uden at lukke nogen ind. Chelsea under Tuchel lukker, er det én gang ud af alle de kampe, de har lukket over et mål ind. Og det var den her famøse West Brom-kamp, man var tidligere, ikke? Ellers så har de jo max lukket et mål ind per kamp, og det er jo, altså, så det er også to gode defensiver, men havde ikke sagt, at det er to lavt stående hold, der mødes, fordi det er egentlig to hold, der også kan spille. Det er to hold, der har to ansigter, ikke to ansigter, lyder lidt forkert, men kan spille på to måder. De er trygge ved deres defensiv, men de er stadigvæk rigtig dygtige til at spille frem med os, og rigtig dygtige på bold.
Ja, og de forsvarer sig jo mere med bolden end Chelsea. Ikke? Altså, Chelsea er ikke så optaget af, at de har bolden mest. Fordi de ved bare, altså dem der vi spiller imod, de må godt have bolden på den første tredjedel. Men når de begynder at komme ind på den anden tredjedel af banen, så hugger vi altså til dem. Og hvis vi i situationer tillader dem at komme helt op på den sidste tredjedel, så er vi rigtig, rigtig gode. Altså derfor så betyder det ikke så meget, at possession-statistikken efter kampen hedder 67-33, eller hvad det var, ikke? Det er de fuldstændig ligeglade med, fordi når de tager bolden, så har de den ganske kortvarigt, men når de får fat i bolden, sådan midt på modstanders halvdel, så skaber de en chance lige efter så mange gange, og det er deres stil, både defensivt og offensivt, hvor man må sige, at Manchester City er i langt højere grad et besiddende hold, som er dygtigt til at forsvare os med bolden, og der synes jeg, de to hold, de to stilarter, står lidt over for hinanden.
Man bliver også spændende spændende at se i finalen, fordi altså, Pep er jo typen, der kan lide at lege rent taktisk. Han kan godt sidde og nu lidt groft sige flueknæppe et taktikbræt nogle gange, har man på fornemmelsen over, og han har fået skyld for at overtænke nogle ting, og overgøre nogle ting nogle gange i forhold til rent taktisk. Men her skal vi også, det er jo sjovt at se i finalen, hvordan han griber den kamp ad, om der kommer et eller andet sådan helt ekstraordinært, specielt taktisk udspil fra Pep, for det er jo det, man jo set før.
Det bliver rigtig, rigtig spændende, og ja, det endte med også med i den her kamp, at Real Madrid havde bolden dobbelt så meget som Chelsea, men det jo ikke betød noget som helst. Det er også i forhold til, hvem man følte, der var ovenpå, der kan man stadigvæk godt forsvare sig, uden at have bolden så meget, eller være i kontrol, uden at have bolden så meget som Chelsea.
Men mange af Tuchel, specielt hans første kampe i Chelsea, der gik det jo fra at have bolden hele tiden nærmest. Altså, der gik de til at have bolden hele tiden. Så det kan de også. Det er så mod de bedre hold, der vil skabe kampen, tror jeg, så bare de er mere trygge i. Måske at falde lidt tilbage, fordi at igen, de har så også en kontramaskine og en presmaskine af den verden.
Og de har lukket 4 mål ind i alt på vejen til Champions League-finalen. Chelsea, det er 12 kampe, man spiller ikke. Kepa har stået en enkelt af dem, ellers er det Mendy, der har stået 11 af de her kampe, og han har altså holdt rent på i 8 af dem. Så endnu noget, der flere tal til den statistik, der taler ind i, at Chelsea er rigtig svær at lave mål mod. Og derfor så blev de den ene finalist, blandt andet derfor. Om lidt så taler vi om det første mandskab, som altså blev klar til finalen i Istanbul, nemlig Manchester City.
Heineken er partner på EM i fodbold, på Champions League og på Europa League, og nu også Medianos partner på international fodbold. Fra og med denne sæson handler vores partnerskab på Champions League om den alkoholfri øl Heineken 0,0, som er så tæt på den originale, at du næsten ikke kan smage forskel. Du kan være sammen med vennerne og både køre hjem og være helt klar til næste dag. Det er derfor, vi sammen med Heineken siger, now you can. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
Now you can, siger Heineken her i klippet, og now we can, siger Manchester City's fans måske nu her efter, de har fundet ud af, at klubben altså for første gang nogensinde får lov at spille den her finale om det mest eftertragtede trofæ af dem alle. 2-0 på hjemmebane vandt Manchester City tirsdag aften jo så altså over Paris Saint-Germain, efter at have slået dem med 2-1 på udebane også, så det ender jo altså med at blive sådan et ret sikkert, må man sige, samlet avancement til Manchester City. Var det endnu mere overbevisende, endnu mere sikkert, end I egentlig havde forventet fra Manchester City side i det her semifinale avancement?
Ja, det synes jeg, det bliver. Altså fordi, men det er også på grund af kampens udvikling, at PSG får det meget, meget svært. Synes jeg også ved en stor fejl. Altså den der assist fra keeperen til en halv friløber, som de så udnytter godt, og som de i øvrigt ligner nogen, der har læst. Altså, det ser næsten designet ud, fordi det er tydeligt, at der er øjenkontakt mellem keeperen og...
Ja, Sinchenko og så Ederson.
Præcis. Der laver den der, ja. Så altså, det er næsten som om, at de på forhånd har set et klip, hvor Ederson skal være opmærksom på, eller snarere måske, at kanterne, wingbacks, skal være opmærksom på, at de står helt oppe ved midten med deres bæreste spillere. Og når han kan sparke så langt, hvis man så kan overrumple ved at stå på egen halvdel og overløbe forsvarsspillerne, jamen så er der jo et halvt mål, hvis det bliver udført ordentligt. Det er sjældent, at man lykkes med det, at selvom man kan tegne det på brættet, og man kan gå ud og træne det i kampene. Men det var jo det, der skete her. Altså, efter min mening, en helt, det som jeg i hvert fald plejer at kalde en ukritisk høj bagkæde, især mod en målmand, der kan sparke så langt, virker jo virkelig som en taktisk brøler. Og som det så kynisk og meget flot udnytter. Allerede efter, hvad er det, 10 minutter, de scorer efter. Og så er det en ny kamp, fordi det kan godt ske, at man kan komme tilbage og score et mål og få lidt overtag, men City vil være så farlige hele tiden. Ikke? Så derfor så bliver det en kamp, hvor PSG, også i kraft af, at deres bedste eller næstbedste ikke kunne deltage. Og derfor så synes jeg, at det er... de er jo ikke chanceløse, altså de har også et, altså Marquinhos har jo igen den helt overlegne styrke i luften, som han får en chance ud af at hætte på overlæggeren, ikke? Men bortset fra det, så bliver det en kamp, hvor City næsten konstant er i kontrol.
For at vende tilbage til det her 1-0-mål, vi har snakket om det før, at det her med Ederson, når han kan sparke så langt, at det giver bare en ekstra dimension ved målspark. Altså simple målspark, når bolden ligger ned. City-spillerne kan trække banen ekstremt langt. Altså de angriberne kan køre gå langt op, hvor forspilleren bliver nødt til at følge med, fordi der er en reel risiko for, at Ederson sparker den op på kanten af et andet felt. Og så omvendt kan man sige, at hvis de gør banen kort, jamen så er der simpelthen, ligesom de gør her, falder langt tilbage, og PSG-spillere, de følger jo, som man siger, ukritisk med, og ikke tænker så meget over bagrum, og så lige pludselig siger der bare kachau, og så kører der altså en kontra på et målspark. Mm. Altså, det er jo helt ekstraordinært. Men igen, det er jo også et våben. Jeg ved, at han sætter pris på, Pep Guardiola, også fordi ikke kun han sparer langt, han sparker præcist. Man ser også nogle gange, han lægger chipbolle op i brystkassen på, ja, tidligere der Aguero, lader han lige op i brystkassen på Aguero, der tog et skridt ned, så altså, det giver bare en ekstra dimension, at du har en målmand, der er så dygtig til at sparke.
Ja, og det er, som, altså, det er jo også fordi, man skal vælge som modstander, altså som træneren for det hold, der skal møde Manchester City, som gerne vil spille ud nedefra. Man siger, okay, hvordan forhindrer vi dem i at sætte spillet hele vejen nede fra eget felt og så op til os? Vi vil ikke finde os i, at de bare tager spillet og spiller os ud. Så derfor så gør vi banen lille, som Thomas siger. Hvad betyder det? Det betyder jo så, at man sætter alle sine spillere op og spiller en mod en, stort set, helt op ved modstandernes strafsparkfelt. For at det skal kunne lykkes netop ved at gøre banen lille, så er man nødt til at have hele sit hold, altså alle 10 markspillere, til at ligge deroppe på det her nu reducerede areal til kun at være modstandernes halvdel, og endda reduceret ved, at man har sideforskudt, så der måske kun er en kvartbane. Og her tror man så, at man kan forhindre City i at spille sig ud af det. Og det kan jo egentlig godt ske, at det kan være rigtigt. Problemet er bare, at så er man nødt til at stå så højt, næsten, som PSG så gør i går med det første mål. Og så klapper fælden, fordi det er så det trick, man har, eller det trick, man har, som Pep, som så siger, okay, hvis de gør det, så gør vi det her. Og derfor er det heller ikke tilfældigt, at han har en målmand, der kan sparke så langt. Derfor er det ikke tilfældigt, at han har nogle kandspillere, der er så hurtige, og at det ligger i værktøjskassen som et redskab, man kan benytte sig af i det tilfælde, hvor man møder et hold, der ikke alene går højt, men også er dygtig til at presse højt, som PSG jo faktisk har vist i nogle af de foregående kampe.
Ja, man ser også, at Manchester City's venstre ving, jeg ikke husker, hvem det er, han tager et løb ned i banen, ja, hvor at bakken bare følger med, og så stikker Zinchenko af, og jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der er slet ikke nogen, der har øje på Zinchenko, det er i hvert fald for sent, de ligesom er klar over, hvor fri han er. Så jeg tror også, det er noget, der er nøje planlagt, at det ikke kommer.
Men der er et godt klip på det, altså der er gode billeder på det, hvor man kan se, at han løber og peger op. Altså han får øjenkontakt med Ederson og peger op, mens han sådan ligesom løber et skinløb, hvor han passer på, han ikke kommer over midten, hvor man så ikke kan blive offside, men også hvor PSG stopper, har stillet sig. Ikke? Så jeg bilder mig ind, at det der, det har de simpelthen set tidligere og har haft som en taktisk åbning i situationen.
Ja, fantastisk udnyttelse, fantastisk at have en målmand, der giver den dimension. Mardas, der endte med så at putte den her bold i nettet til sidst, efter det der Zinchenko-løb, siger der også efter kampen, der blev spurgt til det. Vi ved, at Ederson, han kan putte bolden ned fra vores mål op i de andres mål, hvis det er. Så det er jo noget, vi har i vores arsenal.
Ja, og man ser jo også, at der er medløb. Ikke? Altså man ser, ja. De Bruyne er med.
Det er sådan en håndboldkontra, jo, ikke?
Ja,
altså,
men ja, de er også nødt til at starte tidligt for at kunne være med her. Det er derfor, jeg også ligesom synes, det underbygger, at det er noget, de har talt om og trænet i. Fordi at, og også det cutback, der er. Altså det er jo så perfekt udført. Altså det havde været en tand bedre, hvis den var blevet sparket direkte i kassen, ikke? Og nu får den sådan en retur på. Men det er der sådan en spiller mere, der også er løbet med. Det var virkelig, virkelig flot mål, selvom det sådan var et alternativt City-mål, ikke?
Hvis man lige kunne ønske sig en lille smule mere for PSG's forsvar, så var det sådan, når jeg ser billederne igen og igen, så er det Kimpembe måske, der faktisk der De Bruyne ligger an til det første skud, sådan, står på flade fødder, og så bliver det blokeret, og så står han og kigger lidt, hvor bruger jeg bolden nu hen, og så falder han ud af, nu skal jeg over efter Mardas, så der er det så for sent, så står der til et
Ja, han skal lave en glidende tackling.
Så siger, ja, jeg kaster egentlig, jeg var startet lidt før. Se noget før.
Ja, man skal ned og blokere bolden, som kommer om lidt. Ja. Altså, det er fordi, at det er ondt, eller det synes jeg også var en fejlvurdering.
Ja. Og så er det allerede 10 minutter, som du siger, så er de bagud 1-0. De var bagud i forvejen, PSG'erne. Og så tænker jeg også allerede, hvis vi skal spole endnu længere tilbage, Peter siger, at deres bedste eller næstbedste spiller er ikke med her. Kylian Mbappé, han var lidt skadet. Det så vi så i startopstillingen. Mistede PSG modet. Hvad kan man sige? Det var ikke da de så startopstillingen, men da de måske fik det at vide, Mbappé kommer ikke til at spille den her kamp.
Jeg tror, at jeg vidste i en længere rumtid end som så. Jeg tror ikke, det er noget, der blev besluttet på dagen. Han spillede heller ikke i midtugen eller i weekenden for PSG, så det tror jeg godt, de har været klar over, at han blev ikke sat ind, så det virker som om, at han var længere fra at skulle spille, end man havde regnet med. Men om de har mistet modet, det ved jeg ikke, men det er jo en svækkelse. Altså, det er vel en af verdens fem bedste spillere, og på dagen er der ikke mange, der er bedre end ham, en mod en, og han er jo nok måske en af de stærkeste spillere i verden, PT. Så der er ingen tvivl om, at det gør ondt. Den tomandshær, de har i Mbappé og Neymar, når du mangler en af dem, så tager der også en stor del af offensiven ud. Di Maria kan være god, men han kan ikke være Mbappé. Icardi kommer ind og er jo et eller andet sted langt hen ad vejen usynlig. Men det er også nogle store sko at skulle udfylde, fordi Mbappé har det her x-faktor. Han kan det her på egen hånd, som du har brug for i en kamp mod Manchester City. Har du brug for noget ekstraordinært?
Men selv det var jo ikke nok. I den første kamp, der så vi jo også, at han var i et uoplukkeligt greb, som, altså, var det, når man havde 30 berøringer eller sådan et eller andet, ikke? Og havde...
Nul afslutninger.
Ja, og Icardi havde endnu færre billeder af mig. Ikke? Altså, det var bare meget, meget tydeligt, at selv det, altså ikke så meget Icardi som Mbappé, naturligvis, havde City bare fuldstændig kontrol over. Og der har du jo ret, når du siger, at City har også et stærkt forsvarshold. De har spillerne, der kan tage pynten af selv de bedste, tydeligst eksemplificeret i den første kamp, hvor Mbappé er helt fraværende.
Jeg var ærgerlig på os seere og så vegne over, at vi så ikke fik Mbappé at se i kampen. Det var ikke, fordi jeg mistede modet, men jeg tænkte i hvert fald, nu bliver det den tand nemmere for Manchester City at gøre det her færdigt. Det er nok rigtigt, at PSG-lejren havde talt den lidt op, og Pochettino havde vist været inde på, at han kunne nok godt spille, og så videre, så Pep han forhåbentlig havde siddet og brudt sin hjerne om noget der, som de godt vidste, der ikke ville komme til at ske. Hvis alt det i optakten netop om Pochettino, at det jo godt kan komme til at se lidt skidt ud for ham i den første sæson i Paris, hvis man ikke vinder den franske liga, som de ikke lige umiddelbart ligger til at gøre lige nu, og så heller ikke får vundet Champions League, som jo næsten er kravet, men det er selvfølgelig et umenneskeligt krav nærmest til en træner i Paris hver gang. Og jeg ved godt, de ikke, eller jeg håber ikke, at de kunne finde på at fyre ham på baggrund af det. Fordi hvis man skal tage den positive kasket på omkring PSG, så er det en finale i sidste sæson under Tuchel, fulgt op af en semifinale her, hvor de ryger til et fantastisk fodboldhold i Manchester City. Så for de her Qatar-ejere, som gerne vil verdensdominere, der ser det vel efterhånden meget godt ud, at PSG ved at bevæge sig op, eller har de allerede bevæget sig op, hvor vi skal sammenligne nu med Bayern München, Barcelona og Real Madrid, som nok er de tre klubber, der sådan oftest bliver nævnt som de største, og som dem, der kan vinde Champions League hvert år.
Jeg synes, det er lidt svært, fordi det er sådan, på en eller anden måde siger jeg nej, fordi jeg har bare ikke vundet Champions League nu. Mm. Og det er sådan lidt der for mig, at de skal så vinde Champions League for at nå derop. Jeg er klar over, når du tager på dagen, kan de slå dem alle sammen. Og det har de også vist i år. Der er noget, de længere end i hvert fald både Bayern München og Barcelona. Og man kan også sige, spiller for spiller er de jo ikke dårlige. De har den problem, de spiller i deres hjemlige liga er ikke synderligt stærk. Den tyske er måske heller ikke helt på niveau med Premier League, og den spanske, det er sådan lidt i tvivl om, hvor god den tyske står der til, selvom jeg synes, at RB Leipzig sidste år var i semifinalen, og Dortmund typisk også kommer langt i Champions League, så det vil jeg sige, den er stærkere. Så den med en svag hjemlig liga, og giver også et eller andet, at de mangler lige det sidste, synes jeg, de bliver ikke udfordret. Nu siger du så, at de ikke er ved at vinde mesterskabet, og det, de ligger jo to efter, jeg kan ikke huske, om der er etter.
Ja, lille,
ja. Så det ligner også, at de ikke vinder mesterskabet, så måske er den franske liga blevet bedre, men jeg synes bare, det med udfordringen i en hjemlig liga er begrænset, hvorimod de engelske hold, de er presset til topspidserne hver år. Prøv at se Chelsea, Champions League finalist. Det er altså ikke sikkert, at de spiller Champions League næste år.
Det er heller ikke sikkert, at Manchester City vinder Champions League. Så der er også nogen i Abu Dhabi, der kan sidde og ærge sig over det, og med deres begrænsede forståelse for fodboldsporten, så kan det da også godt ske, at de undrer sig over, at man ikke bare lige kan købe sig til det der trofæ der. Jeg er lidt mere bekymret over på Pochettinos vegne, okay. Fordi det, de trods alt har fået ud af det, ejeren af Qatar, emiren og hans folk i Paris, det er, jeg mener, det er 7 ud af 9 mesterskaber, de har fået på den hjemlige scene, og de har endnu ikke fået det her mesterskab i Champions League, som de jo synes, at de burde kunne købe sig til, selvom det er der sådan helt lidt andre, der synes. Men de refleksioner og den forståelse for, at det er svært bare lige at købe sig til det, fordi der er også nogle andre, der bruger rigtig, rigtig mange penge, og det er noget, når man kommer herhen til de sidste kampe, så er der også lidt med tilfældigheder. For eksempel, at Mbappé så er skadet. Måske var han også skadet i den første kamp. Måske var det medvirkende til, at han ikke var helt på toppen, og han så let blev taget ud. Så man kan komme virkelig, virkelig langt for pengene. Det er klart, man kan det. Pengene har bragt Paris op i den absolut top. Også i kraft af, at de har spillere, som er blandt de dyreste i verden. Du siger, at de har 2 på top 5. Altså, jeg vil også sige, at det er tæt på, at de har de 3 bedste angriber, eller det hold med de 3 bedste angriber. Den samlede kvalitet af PSG's angreb har jeg svært ved at se, hvem der overgår det. Altså, det kan godt ske, at Lewandowski er en endnu skarpere målskytte. Det kan godt ske, at De Bruyne er en endnu dygtigere spiller. Det kan godt ske, at Messi stadigvæk er verdens bedste individualist. Men hvis du siger, på den gode dag, Mbappé, Neymar, som er skadesfri, og så en Di Maria, der topper, der tror jeg, at vi har det bedste angreb i verden. Og det har de købt sig til, og derudover så er de suppleret med spillere, som er dygtige på de øvrige positioner også, som har gjort, at de er meget, meget tæt på. Ikke? Men hvis de får sådan en lille smule bistand, så vil man sige, okay, altså, det kan også godt være sådan lidt en tilfældighed, man ikke går hele vejen, når man kan spille så godt, som de gjorde med Bayern München, så er der også noget potentiale til, at der godt kunne have været noget mesterskabsspil i det. Men det bliver alligevel ingenting. Altså, det er glemt, at man var så gode og kom så tæt på, men det, der står tilbage, det var, at man blev slået ud i semifinalen. Det, der står tilbage, det var, at man godt nok i finalen sidste år. Men der er ikke nogen, der samler på anden pladser eller bronzemedaljer. Man samler på guld, kun det tæller. Det er derfor. Det er ikke for at få en sølvmedalje, at de er gået ind og lagt alle de her penge her. Og når man så ikke engang kan vinde den nationale liga i Frankrig, som er upåagtet. For det skal man jo huske, at når de går ind fra Katar og køber Paris, så er det godt sket, at de går ind i verdens mest fantastiske by, men de går ikke ind i verdens mest fantastiske liga. Det er nogle andre, der har gjort. Ikke? Så på den måde, hvad er afkastet så af den her skyhøje investering? Og der peger pilene typisk på træneren.
Men ja. Som du har ikke på, Peter, det her med hvad hedder det, hvad nu hvis Mbappé havde været klar i de her kampe, ja. De så går videre, ja. Så du også tage den tilbage og sige, havde Lewandowski været klar for Bayern München, ja. Hvad de slet ikke nåede hertil. Ja. Så det er sådan en todeling, ikke? Og så i forhold til det her med de her store investeringer, det er der mange, der har gjort. Det er jo sådan lidt gået hen og blevet, der er mange, der investerer stort i fodbold. Men det er jo det forunderlige og det fantastiske ved fodbold, du kan ikke købe dig til øjeblikkelig succes. Altså det kan ikke lade sig gøre, du kan ikke bare gå ud og købe alle nye spillere, og så ved du, at du vinder mesterskabet næste år. Sådan fungerer det ikke. Pengene vinder over tid. Dem der, og man skal selvfølgelig bruge dem fornuftigt eller sådan noget, men som udgangspunkt vinder pengene over tid. Og det ser man så måske også nu med Manchester City, der har investeret abnormt meget, men de første mange år, hvor de også investerede stort, der blev det altså ikke rigtigt til noget. Og Chelsea kan du så også godt sige, de har altså også investeret godt og grundigt til den her sæson her. De er næsten blevet reddet af, at der var en enkelt eller 2 transfervinduer, hvor de ikke måtte købe noget, så de bliver nødt til at lade de her unge spillere, Mason Mount blandt andet en af dem, ikke, der virkelig har slået igennem og bruge de her spillere. Men det er jo det fantastiske fodbold, du kan ikke købe dig til succes. Håndbold, der kan du godt gå ud og købe 10 spillere, og så er du 99% sikker på, at du vinder altså, hvad hedder det mesterskab eller Champions League året efter. Det kan du ikke i fodbold, fordi at spænd mellem nummer 1 og nummer 20, det er altså ikke så stort, og det er typisk ned i de små detaljer, der afgør det i kampene.
Mm. Ja, og tak. Gud skal lov for, at det så ikke er sådan, at det bare Og så, vil det være at købe alle nye spillere, så vinder du.
Og så en sjov sidebemærkning i forhold til PSG. Ikke? Lige nu, vi sidder og snakker om Tuchel, hvor dygtig en træner han er, hvad han har gjort. Ikke? Det er jo egentlig, de har kasseret for kort til siden. Ikke? At de må sidde og klø sig lidt i håret dernede og tænke, hvad? Men det kan godt være, det ikke var helt rigtigt, det vi gjorde alligevel. Det kan være, han havde fat i et eller andet.
Det kunne godt tænkes. Og Thiago Silva var også for gammel til at kunne bidrage med noget.
Ja.
Han skal spille finale igen, det skal PSG så ikke. Og så er det jo spørgsmålet. Kan de komme igen allerede næste sæson, og så vinde Champions League PSG? Ser I nogle svagheder, når jeg kigger på det dem, der er blevet slået ud her? Skal man forstærke endnu mere for at kunne vinde?
Nej, men altså, man hører på vandrørene, at Neymar ser ud til at forlænge.
Mm.
Hvad med Mbappé? Og hvor god er Di Maria næste år, som er oppe i åren nu? Ikke? Man skal huske på, at både spillerne og modstanderne forandrer sig hele tiden. Man kan aldrig springe ned i den samme å to gange, som det hedder. Og derfor er alt andet ikke lige. Fordi det kunne godt være under de rigtige betingelser, at det samme hold, hvis alle spillede mod igen en gang her nu, at de havde en pæn chance. Jeg sad og så en fodboldkamp sammen med, at det var faktisk kvartfinalen, hvor vi sad og så PSG-spil, og han er Manchester United-fan og har været det altid, og jeg sagde, du skal ikke være ked af det, fordi PSG, de tager bare Champions League i år. Så sagde han, det kommer de ikke til at gøre de næste 10 år. Og så ved vi om det, og jeg var så glad for, at PSG var kommet hertil. Alene af den grund, og samtidig med, at jeg også er glad for, at Katar-hold ikke vinder.
Nej. Men når man ser på PSG den her, det er jo en fantastisk offensiv, det er rigtigt, men hvor god er de Maria næste år, og kan de holde på Mbappé? Når man ser i den her semifinale mod Manchester City, så spiller Diallo venstre bak, Florenzi højre bak, André Herrera, der ikke kunne komme på holdet i Manchester United, og Paredes inde på midten. Er det et hold, der er godt nok til at vinde? Altså det er en bagkæde, der er godt nok, fordi det lever højt på de der tre fantastiske op foran.
Ja, det, man kan sige, at de har jo ikke været ude at investere så hårdt i bagkæde, som de har i...
Ikke som Manchester City har købt bakker ind.
De har jo købt bakker ind, som Polens forsvar har. Hele Polens forsvarsministeriet, det koster nærmest. Ikke? Altså det er jo det er absurd, hvad de bruger penge på defensiven. Manchester City, det er en der, de har... det ved jeg sgu ikke, de har brugt penge over det hele. Manchester City, der har PSG jo nærmere... brugt deres investeringer i den offensive del. Og der...
men PSG har også, synes jeg, været endnu mere seværdig på deres bedste end Manchester City. Altså, Manchester City er måske mere helstøbt. Men det, som vi har set indtil nu og i den tid i år, hvor PSG har været med, det er jo det, som, altså når vi siger PlayStation-spillere, og for det gør vi, kan jeg afsløre. Og når vi siger det, så er det fordi, at så er der nogle levende fodboldspillere, som har set, ser det ud til, PlayStation og trick, som man vist nok kan gøre med sine joysticks, men som ikke fungerer i den virkelige verden. Det har de realiseret i den virkelige verden. De har lavet sådan nogle tricks, PlayStation-tricks, som har fungeret, som har været effektive, som har været besnærende, og som har løftet spillet op på en ny hylde, synes jeg. Og det var en af årsagen til, at jeg også var så begejstret, da vi så, synes jeg, indtil videre de to bedste kampe, ikke kun i år, men i mange år, da PSG og Bayern München mødte hinanden over to kampe, der næsten var lige fantastiske. Ja. Men her så vi de allerbedste år for hinanden, og vi så de allerbedste spillere, leverer noget. Altså her mener jeg Neymar og Mbappé og i øvrigt også Di Maria fra næsten et andet univers. Og det fodbold, som de her individualister leverede, det synes jeg næsten, det er endnu mere besnærende at se, end det er at se en helstøbt organisme, som også er fuld af ekvilibrisme, som City er, men ekvilibrismen var alligevel overgået af det her trekløver, som PSG har kunnet mønstre i år. Så derfor har jeg virkelig haft sympati for hold som sådan, uden at have sympati for klubbens struktur naturligvis. Men det synes jeg, at det har vi virkelig været beriget af som fodboldelskere, at kunne se folk sig ud, synes jeg, for første gang nogensinde på det niveau.
Jeg synes så noget af det, der taler lidt for, at PSG, de skal... jeg ved ikke, om de skal vinde Champions League næste år, men i hvert fald være en seriøs bejler til det igen. Det er trods alt, at Mbappé, altså, hvor gammel er han? Han er vel 22 ja. Eller sådan noget nu her, ikke? Altså, han er stadig relativt ung. Han har stadig nogle, altså, han bliver formodentlig kun bedre og bedre, for hvor vi ser ham nu. Når så tager Neymar, jeg synes, den udgave, vi har set af Neymar i Champions League i år, er det bedste, vi har set i hans PSG-tid. Altså, han har været god, og han har ikke været... Jo, han har driblet, for det skal Neymar. Han skal drible rigtig meget, men han skal ikke drible for meget, og det lod han være med i år. Han tog ansvar, og det synes jeg, han gjorde på de rigtige tidspunkter, og på den rigtige måde. Han arbejder også defensivt til tider. Så på den måde synes jeg egentlig, at de to i sig selv kan godt gå hen og sige, jamen, altså, de har været gode i år, og vi kan godt forvente, at de bliver lige så gode næste år. Spørgsmålet er om hold omkring... så kan stå distancen, fordi der er jo ingen tvivl om, de er dygtige nok til at vinde Champions League, men du har trods alt brug for 9 andre holdkammerater, der også er lige så dygtige, og det er jo ikke fordi PSG, de har et dårligt hold rundt om, men som du var inde på, Peter, altså det er jo ikke ligesom, hvad hedder det, Manchester City, der har investeret tungt og har en virkelig god defensiv. Der føler jeg ikke helt, at PSG, de hviler så meget i defensiven, som eksempelvis Manchester City og Chelsea.
Nej, jeg er helt enig i det, og jeg tror, at City, de er meget, meget sårbare på Kevin De Bruyne, fordi han kan ikke erstattes. Men det er kun én position. Altså, jeg vil sige, at PSG er meget mere sårbare, fordi hvis du tager enten Neymar eller Mbappé ud af det der trekløver, så er det så markant, reduceret, det de vinder på baggrund af, fordi de vinder jo altså i modsætning til Manchester City, på trods af at De Bruyne altså fylder rigtig meget, så vinder PSG på grund af den X-faktor, som de har i deres hold, og ikke på grund af den helstøbte organisme, som man ser i Manchester City, hvor træneren jo også har siddet længere og har fået samlet sit hold bedre og har kunnet indøve detaljer og nuancer og stil, nu også defensivt igennem en længere periode, end man har kunnet gøre i Paris.
Ja, pengene vinder over tid, som Tommy her også siger, ikke? Man skal sige, at nu er det måske ved at være tid.
Jo, men kontinuitet vinder også.
Ja.
Og det skal man lige huske, at det er penge og kontinuitet. Fordi penge uden kontinuitet bliver...
Det bliver kaos.
Det bliver udfordret, ikke? Fordi...
Det bliver Chelsea.
Selvom man kan sige, at Pochettino er en fantastisk dygtig træner, ligesom Tuchel var en rigtig dygtig træner, så er det alligevel forskelligt. De er forskellige, og de vil noget forskelligt. Jeg vil også sige, at for at gøre det hele støbt, skal der forskellige spillere til, og der vil være transaktionsomkostninger, når man skifter træner. Og det er det, som City nu har undgået ved at fastholde Pep over en længere periode, og sådan, at der har været en kontinuitet i forhold til, hvordan de er trænet, hvad de er trænet til, og hvem de har taget ind til det, som er valgt til den samme mand med den samme stil, og hvor han ovenikøbet har haft tid til at implementere en offensiv stil, en måde at spille fodbold på, når man har bolden, men lagt til nu, og det synes jeg, det er et kæmpe skridt, der er taget, at City ikke går ud og siger som Guardiolas læremester Cruyff, at jamen, vi er ikke så, og som han jo selv sagde i Barcelona, at det gør ikke så meget, at de andre scorer 3 mål, hvis bare vi scorer 5. Han sagde også i sin tid i Cruyff Guardiola, at vi kan ikke finde ud af at forsvare os, og derfor skal vi have bolden hele tiden. Og derfor, den eneste måde, vi skal forsvare på, det er det, vi øver os i, det er højt genpres. Nu er der faktisk også en solid struktur, organisation, defensiv, som kan stå lidt lavere og spille på en lidt anden måde, som har vist sig, synes jeg, i de snævre kampe at gøre den afgørende forskel.
Så det er jo det, Manchester City så har gjort anderledes nu, og endelig har ramt rigtigt på, kan man sige, der gør, at vi nu kan tale om, at nu kan de vinde Champions League.
Der er sådan et gammelt ordsprog, der siger, at angreb vinder kampe, og defensiv vinder mesterskaber, og det er det jo stadig langt hen ad vejen, der skal så meget, fordi du vil få den her ene kamp, hvis din defensiv er ikke god nok, vil du få den her ene kamp, hvor det går galt. Og det har man set gentagende gange med hvad hedder de, PSG lige så med Barcelona, ikke, hvor de vinder, jeg ved ikke, hvor stort de hjemme og tager endnu større ude. Så altså, du bliver nødt til at have en stærk defensiv for at vinde fodboldkamp. Også fordi, at tit med en god defensiv, så stråler offensiven også, fordi så får de også en ro i det. Og man kan tage sådan en ud som Kevin De Bruyne, en ekstraordinær dygtig fodboldspiller, men jeg vil stadigvæk sætte ham lettere at erstatte end Neymar og Mbappé, fordi han har noget x-faktor på hans ej, altså han kan spare godt med højre og venstre, et blik for spillet af en anden verden, men de spillere er lidt lettere at finde. Du har en Gündogan, der har ikke helt samme stil, samme måde, men da De Bruyne var skadet, tog han ligesom over, og ja. Man kan ændre lidt, og hvorimod hvis Mbappé eller Neymar er skadet, jamen du finder ikke nogen, der til nærmestvis kan det samme som de to, så derfor er de så meget, eller derfor vil de være sværere at erstatte end en De Bruyne, fordi De Bruyne indgår bare så godt i det fællesskab, der også er i sit, den måde man spiller fodbold på i Manchester City, er han en del af en brik, hvorimod at den måde man spiller fodbold på i PSG, det er efter Neymar og Mbappé. Der spiller man fodbold på grund af dem, hvor mod City spiller man sammen.
Rigtigt. Men det er helt vildt så mange mål, at han enten scorer, er assist på, eller er tredje assist på. Altså, jeg har siddet og holdt øje med det. Jeg har ikke de eksakte tal, så jeg må hellere være med at slynge noget ud. Men det er forbløffende så mange mål på et så godt hold, der kommer mere eller mindre direkte fra en bestemt spiller. Altså, man kan sammenligne lidt med Messi, fordi han er også undervurderet, hvordan det så end måtte kunne lade sig gøre. Men jeg tror, der vil være mange, der bliver forbløffet over at se, hvor mange point Barcelona smider uden Messi, og hvor få mål de scorer, uden han er involveret. Det er vildt, at det er altså, på de aller bedste hold, som er mere end bare en spiller, hvor meget den enkelte spiller alligevel betyder. Du har jo ret i, at det kan også ske, at de kunne vinde alligevel, men det er alligevel overraskende, i hvert fald for mig, det kan jeg i hvert fald sige, hvor få mål der er, når Messi scorer, og når De Bruyne spiller, ikke er med omkring.
Mm. Han kan ikke helt så mange PlayStation-tricks, De Bruyne, som de to andre.
Men han kan alt det andet. Og det har du jo fuldstændig ret i, så man skal ligesom kigge lidt efter, ja, i virkeligheden. Altså man kan for eksempel se den aflevering, han spiller i dybden senest. Altså,
til Phil Foden.
Ja, altså hvor den faktisk, det er jo ikke sådan, fordi det er en vanskelig aflevering, han får, men den ligger lidt forkert. Og der tænkte jeg, okay, nu er han nødt til at tage lidt af det direkte af det. Fordi han skal ligesom hente den bold om, og der vil han typisk gå lidt ind i banen, og så afslutte, eller lægge den over til højre, og så ligesom spille chancen større, som man siger. Være lidt mindre direkte på det. Og det er der vil være allerbedst. Det kunne man så ikke, så tager man det der næstbedst. Men i kraft af, at det var ham, og kun han kan så få fisket den bold hen, sådan det er så naturligt i verden, at spille bolden med præcis den fart, og præcis den akkuratesse, der gør, at er det Foden, der kommer på den og spiller den på tværs, at det lige præcis er sådan, at forsvaret ikke kan nå at bryde den, mm-hmm, og ikke kan nå at stoppe den. Det er helt fabelagtigt, så dygtig han er til det.
Ja, det var helt klart detaljen også for mig omkring det mål der. Mardases afslutning er jo fin også med at vippe den op i nettaget, men, ja, men havde De Bruyne taget den beslutning som 99 andre ud af 100 spillere, som Peter har beskrevet her, så var der nok ikke blevet mål. Det var blevet en anden chance, det er rigtigt. Hidtil har det bedste Manchester City jo så nogensinde har gjort i Champions League været en semifinal, og nu får de langt om længe lov at spille den sidste kamp i den her turnering. Så må vi se, om det nu er kontinuitet, og pengene brugt rigtigt osv. over så lang tid, at det faktisk kan gå op det hele til sidst også til dem, eller for dem. Tillykke i hvert fald til Manchester City's fans derude, til Chelsea's fans derude selvfølgelig. En ren engelsk finale bliver der altså til. Der er Champions League-finale i Istanbul lørdag den 29. maj. Vi er selvfølgelig tilbage med optakt og analyse til den tid. Det her, det var efterbehandlingen på bagkant af nogle glimrende retur-semifinaler. Så tilbage er for mig blot at sige tak til vores partnere, Heineken 0,0, Sonos og Elgiganten. Tak til dig, Tommy Beckmann.
Så tak.
Og tak til dig, Peter Sørensen.
Det var fornøjelse.
Det var det, og til dig derude, der har lyttet, jeg håber også, at du har fornøjet dig undervejs. Jeg hedder Adam Møller-Gumar, dette var Mediano CL. Vi lyttes ved til finalen.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Heineken 0,0, der er hovedpartner på alt indhold om de internationale turneringer på Mediano, og den nye Sonos Roam, som du kan købe hos Elgiganten.